Pusgadu pēc nosēšanās uz Marsa pašgājējs robots zinātniskā laboratorija Curiosity atradis pazīmes, kas liecina par dzīvībai piemērotiem apstākļiem tālā pagātnē. Pašgājējs pēta Gale krāteri, kas atrodas nedaudz uz dienvidiem no sarkanās planētas ekvatora. Izpētes apvidū ir dažāds iežu sastāvs un nevienmierīgais reliefs ļaus iegūt paraugs no dažādiem geoloģiskā laika periodiem. Jau neilgi pēc nosēšanās uz Marsa augustā, Curiosity atrada pazīmes par senas upes gultni. Gan reliefs, gan nopaļot akmeņu klātbūtni liecināja par to, ka šeit kādreiz plūdis ūdens. Tagad šajā pašā reģionā veicot urbumu nogulu miežos un analizējot iegūtos paraugus, tajos atklāti māla minerāli. Šo māla minerālu tips, kā arī salīdzinoši mazais sals daudzums paraugos liecina, ka nogulumi ieži veidojušies salt ūdens apstākļos. Tas ir, ieži veidošanās procesā bijis iesaistīts ūdens ar salīdzinoši neitrālu pH līmeni. Tādēļ uz planētas varētu būt bijuši primitīvām dzīvības formām piemērot apstākļi, turpina Kalifornijas tehnoloģiju institūta zinātnieks Johns Gotzingers.
Esam atklājuši dzīvībai piemērotu vidi, kas ir tik labdabīga un dzīvībai piemērota, ka ja mēs būtu bijuši tur un tur būtu šāds ūdens, mēs to droši vien varētu dzert.
Minerāla sastāvā konstatēta arī dzīvības pastāvēšanai nepieciešamie elementi – ūdeņradis, ogleklis un skābeklis. Pētnieki norāda, ka jaunie dati ļauj pilnveidot priekšstatu par to, kā sarkanā planēta izskatījusies pagātnē. Ļoti tālā pagātnē ir grūti noteikt precīzi nogulu miežu vecumu, bet zinātnieki uzskata, ka tie varētu būt vismaz 3 miljardi gadu. Tajā pašā laikā tiek uzsvērts, ka būs jāanalizē vēl citi nogulu miežu paraugi, lai apstiprinātu pēdējā urbumā iegūtos datus. Tas gan nemazina NASA Marsa izpētes programmas vadošā zinātnieka Maikla Meijersa sajūsmu.
You can imagine relief landing there and then almost right off the bat we do
Tas ir liels atvieglojums, ka nolaižoties uz Marsa gandrīz uz karstām pēdām mēs atrodam liecības par ūdeni. Mēs jau redzējām senas upes gultni, un tagad tūpie virszemes atrodam iezi, kura sastāvs liecina par neitrālu pH līmeņa vidi. Tās ir lietas, kuras cerējām atklāt, lai atrastu vietu, kas pagātnē varētu būt bijusi apdzīvojama. Manuprāt, tas ir fantastiski.
So, far as I'm concerned, this is fantastic.
NASA komanda jau plāno, kur pašgājējs robots Curiosity, jeb no angļu valodas zināt, kā redosies tālāk, lai ņemtu jaunus iežu paraugus. 2,5 miljārdu dolāru vērtās laboratorijas mērķis ir sasniegt krāteru vidū esošo kalnu, lai izpētītu paraugus no dažādiem Marsa attīstības ģeoloģiskajiem laikmetiem. Gints Emoliņš, Latvijas radio.